Tusen takk, kan vi gi en applaus til lovsangsteamet? Wow, du, tusen takk Jonas og team. Dette var så forfriskende, altså. Jeg vet ikke med deg, men jeg kjente meg klar nesten for, bare for en lovsangskveld tidlig på morgenen. Det er jo helt nydelig. Men du, utrolig stas å kunne få lov til å være her sammen med dere i Misjonskirken. Det er jo alltid en høydere å få lov til å være med mine venner i Misjonskirken. Dere kjemper jo for Guds barns enhet. Så jeg tenker liksom, når jeg tenker på de ulike konfesjonene i Norge, så tenker du har liksom pinsevenner som er litt sånn hissige, vet du. Det er litt shabba dabba du liksom, litt sånn ekstra fres. Og så har du liksom metodistene, baptistene, og så har du alt annet. Men liksom Misjonskirken, da tenker jeg på snille folk. Er det lov til å si det? Og så snakker jo mange av de sørlands, så det er liksom ekstra koselig. Så det er et lovsangsteam i dag, det var jo akkurat som Jesus rett fra Sørlandet. Så det var jo nydelig. Så hvis jeg får bildet mitt opp på skjermen her, du som kjører bildet, så blir Gud veldig fornøyd. Nei, jeg bare tuller. Så blir jeg veldig happy. All right, du, superstar, så får lov til å være her. Jeg har aldri hørt den vitsen som Tarje innledet med. Jeg tenkte jo at jeg ikke skulle tulle med slik når jeg kom til Trøndelag. For det er jo litt for ferskt, det er det ikke det. Og det er jo kanskje litt for sårt, men vi er veldig glad i Statsråd Lehmkuhl i Bergen. Og der er jo det skikkelige mastre. Det er det i hvert fall. Jeg må jo bare røpe, nå sa jo Tarje at kanskje jeg har lyst til å snakke om min egen master. Da må jeg bare innrømme, jeg vet ikke om han gjorde det bare for å gjøre meg forlegen, sånn som Paulus som kom og bare ble ydmyket foran menigheten. Men jeg har ingen master, altså. Så jeg synes den var litt sånn småfrekk. Men så klapper dere liksom, ja. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal tolke det, altså, men dette er jo byen av studiepoeng og NTNU, liksom, og så det er jo bare smarte folk her, jeg forstått, og ingeniører alle sammen. Men om jeg ikke har en master, så kan jeg få lov til å si at jeg har vært sammen med mesteren. Og det er enda viktigere. Takk for den applausen der. Jeg har studert 5 år, jeg har det, altså. Men jeg fikk ikke en mastergrad. Nei, la oss ikke gå inn på det i det hele tatt. Uansett, veldig stas å kunne få lov til å være her sammen med dere. Jeg har med et lite bilde av familien min der. Jeg heter Daniel, rukket å bli 31 år gammel, kommer fra den fineste bydelen i Bergen som er trygt å si her, nemlig Åsane bydel. Vi er kjent for motorvei og IKEA, og snart er vi også kjent for den menigheten som jeg leder, som heter Passion Åsane, som er jo egentlig en formuleringsumulighet, et engelsk ord pluss et norsk ord. Men vi er en menighetsplanting i Åsane bydel, som begynte når jeg var 21 år gammel, så det er cirka 10 år siden. Da begynte vi å legge ut på en reise, har med bakgrunn fra Kristkirken i Bergen, og vi hadde en drøm om at Åsane bydel med 40 000 mennesker skulle få en levende evangelisk menighet. Og på det tidspunktet så samlet vi ikke mer enn 30 stykker maks i de ulike frimenighetene for 10 år siden, og det bor 40 000 mennesker der. Det er jo ikke greit, ikke sant? Så det kjente vi, det må vi ta og gjøre noe med. Så det at i vår hormonelle umodenhet og unge begeistring, så la vi ut og sa at we're gonna plant a mega church i Åsane, og vi skal kjøpe IKEA-bygget etter noen år. Vi er ikke helt kommet der. Men nå er vi på en veldig spennende reise, og nå er vi rundt 70-80 personer som møtes til gudstjenester, masse småbarnsfamilier, og det er virkelig moderne kirkehistorie, all beskjedenhet i Åsane bydel, og utrolig takknemlig for det. Vi trenger å se nye kirker på nye steder for å nå nye mennesker. Er du med på det? Skal du nikke lettere karismatisk? Veldig bra. Utover det så jobber jeg i tro og media, som har blitt sagt, og får lov til å reise rundt og snakke om Jesus. Vi har disse 3 ungene, så det er herlig, og så venter vi nummer 4 i september, så det er jo helt konge. Vi begynner å forstå hvordan det fungerer. Utover det, så hvis du liker å høre på podcaster, så har jeg noen podcaster, særlig Liv og Lederskap, lyst til å slå et slag for den. Sitter meg ned en gang i måneden og intervjuer en kristen leder om deres liv og deres lederskap, og blitt en veldig populær kristen lederskapspodcast i Norge, som er veldig, veldig kjekt. Utover det, Tarje har allerede nevnt det, skal ikke si mer om det, men Bibel på podcast, altså det er fantastisk. Altså ikke på grunn av at det er jeg som leser den, men tenk liksom 1000 år etter kristningen av Norge, så får vi den endelig på podcast. Det er jo alt for sent egentlig, du burde jo fått det på 1300-tallet. Men vi er veldig glad for at han kom omsider, det er vi. Og det er veldig gøy med denne podcasten, for det begynte med at jeg løpte på fjellet, eller jeg gikk på fjellet, la meg rette meg selv, det er veldig tungt å løpe på fjellet. Så jeg gikk på fjellet, og så tenkte jeg, jeg har lyst til å høre Bibel, ikke en predikant dosere og dissekere ordet, men jeg har lyst til å liksom høre kilden selv da. Og så gikk jeg inn på Spotify og iTunes, så var han ikke der. Så tenkte jeg, dette er ikke greit. Så da rigget jeg meg til med dobbeldyn til meg og min kone nede på kontoret, tok en mikrofon under der, Dobbeldyne er jo en ugudelighet, det forstod vi fort etter vi giftet oss. Det funker ikke, for å si det slik, hvis du skal ha et godt ekteskap. Og så begynte vi å lese den inn. Og det som gøy nå, det gått over 2 millioner nedlastninger på denne podcasten, hver av de podcastene. Det ikke fantastisk? Og jeg får meldinger ofte, og ikke minst i fjor, så var det flere ganger hver uke. Jeg møtte mennesker som sa at jeg vil bare takke deg. Og noen av de sterkeste historiene er videregående elever, som kommer til meg og sier, vet du hva, jeg har dysleksi, og jeg synes Bibelen alltid har vært veldig vanskelig. Men jeg har bare lyst til å si takk. For nå får jeg mer Bibel inn i livet mitt enn noen gang tidligere. Det helt nydelig, så Gud god. Så det bra. All right, folkens, du, vi skal sparke ut ifra i dag Matteus evangeliet, det 11. kapittelet. Og mange av dere begynner å tenke på vers 28. Det helt korrekt, men vi skal ha 2 vers ekstra. Her beretningen at Jesus, han har kalt sine første disipler, han har gitt dem makt og myndighet over onde ånder. De har vendt ut på teamtur, og så kommer de tilbake igjen. Og så ber Jesus til Faderen og takker han for at han har åpenbart dette for de umyndige og små. Og så kommer denne nådefulle invitasjonen, som gjerne det første bibelverset mange har lært, og noen har kanskje tatuert det på kroppen sin. Men her sier Jesus, kom til meg. Alle dere som strever og bærer tunge byrder. Og jeg vil gi dere hvile. Dette et fantastisk vers som mange av oss kjenner til, men det stopper ikke der. Han går videre og så sier han, ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Og dere skal finne hvile for sjela deres. Åh, jeg synes det herlig, den formuleringen. Jeg kan tenke tilbake til jeg var ung og bare høre de ordene. Og dere skal finne hvile for sjela deres. Jeg vet ikke med deg, men det akkurat som jeg kjenner, det noe som resonerer på innsiden. Akkurat som et akk, bare sånn, det lengter jeg etter. Ja, for mitt åk ganglig, og min byrde lett. Og valgt å kalle de ordene jeg skal dele med dere i dag for veien til hvile. Jeg ber en enkel bønn, far, vi takker deg for at vi får lov til å samles i ditt hus som de hellige. Og akkurat nå, Herre, så ber jeg om nåde til å kunne få lov til å lande. Jeg ber om at du stiller vår sjel og vårt sinn. At vi kan få lov til å kjenne at du Gud her. Og ber deg her i møte med de ulike stemmene og uromomentene i våre liv. At den ropende og suverene stillheten som finnes i ditt vesen skal triumfere over enhver trengsel og over enhver tanke i vårt indre. Vi ber hellige oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Og alt folket sa, amen. Du, så bra. Er det noen her inne som kan å spille et instrument? Kan du bare vifte lettere, liksom frimodig til meg hvis det deg? Ja. Ser det ikke alt for mange, eller dere er beskjeden? Ja. Unge, det var veldig gøy med barn, vet du. Er det noen som kan spille et instrument? Ja. Sånn er det i kirken vår. De har slått 3 drag på tamburin, og de er eksperter. Men når man blir eldre, blir man kanskje litt mer ydmyk. Men jeg husker tilbake når jeg var ung, så hadde min mor et kultiveringsideal for oss barna. Vi var 3 søsken. Jeg hadde en store søster som var 2 år eldre enn meg. Og hun hadde en drøm, og jeg kan tenke tilbake til at hun pleide å si til oss, hun er fra Førde, Jeg vil så gjerne at dere lærer å spille et instrument fra dere er små. For tenk hvor kjekt vi kan ha det når vi ble store, og dere kommer hjem til mor og far, og så kan vi spille i lag og synge. Og det husker hun sa fra vi var helt liten, det har vi aldri gjort når vi ble stor. Det må jeg bare innrømme. Men derfor sendte hun oss på kulturskolen, nettopp med det ideale at vi skulle bli kultivert. Så min søster, hun ble sendt på piano og spilte Titanic til senebetennelse i fingrene. Jeg var så heldig at jeg fikk lov til å velge instrument selv. Så hva tror du en gutt på 6 år full av hormoner og energi i kroppen velger? Slagverk. Slagverk. Så dette er det eneste punktet når jeg var liten, der mammas kultiveringsideal og min ungdomlige, barnlige energinivå ble venner. Men vi ble venner der, og jeg slo løs for alt det var verdt. Og de kjøpte slagverk til meg, og naboene ringte på døren og sa det bråkte. Så dette var veldig fint. Men jeg forstod fort at når du spiller trommer, så kan du slå noen breaks, så du kan ta litt av. Og det går greit når du er alene. Men skal du spille trommer sammen med andre, når vi hadde bandprosjekt på kulturskolen, så var det ganske viktig viktig, forsto jeg, at man kunne rytme. At det var ikke nok å liksom bare slå løs og bare tenke at liksom, I am AC/DC drum player, liksom. Men du trenger å holde en metronomrytme. Hvorfor det? På grunn av at de andre instrumentene, musikken, hviler på rytmen. Og jeg har funnet i mitt liv også at det ikke bare hviler musikk på rytme, men livene våre hviler på rytmene som slår på innsiden av oss. Og jeg vet ikke om du har tenkt på det, men du og meg, vi lever, som jeg sa til ungdommene her på fredag, i et globalt prøvekanin-eksperiment. Jeg leste en studie for en tid tilbake som sa at i løpet av en uke, så får du og meg flere inntrykk enn en person på landsbygden for 60-70 år siden fikk i løpet av et helt år. Tenk på det, er det rart folk er trøtte og slitne? Med andre ord, du og meg, vi utsettes for å fortsette musikkmetaforen, vi utsettes for vanvittige mange rytmer rundt oss i samfunnet, ikke sant? I det vi går inn i valgåret, sånn som nå, det skal være valg til, er det valg til høsten? Eller er det bare USA? Det er neste år, ja. Sant? Det er 25, sånn er det. Vi lever, altså USA-valget er jo større enn det norske valget, i vår oppfattelse i hvert fall. La oss ikke snakke om det. Uansett, når vi går inn i sånne amerikanske valgår, men også neste år valgår, så er det mange rytmer som slås i oss. I det du går inn på nyhetene og leser nyheter, så er det en annen rytme som blir slått inn i deg. I det du kommer på arbeidsplassen, så er det andre rytmer som slår i deg. Og utfordringen er ikke nødvendigvis alle disse rytmene på utsiden. De kan ikke vi kontrollere alltid. Men vi har en tendens til at det som slår på utsiden, slår en bit i kroppene, i vår sinn og vår sjel, som også er med å diktere rytmene på innsiden av oss. Ikke sant? Og disse rytmene som jeg snakker om er jo bare et billedspråk for budskap. Det er vanvittig med budskap som forteller oss og påberoper seg å være sannhet, som lover og som lyger og som påvirker oss i ulik grad. Og i møte med denne rytmen, så kan det, hvis vi velger de riktige rytmene, skape symfoni i livene våre. Men hvis det er urytmer og utakt, så skaper det fort kakofoni i livene våre. Støy. Spørsmålet jeg har lyst til å reise til dere i dag, både unge og gamle, er: finnes det en rytme som aldri rokkes? Og som jeg kan bygge mitt liv på, ikke bare en uke, bare på en gudstjeneste eller en smågruppe, men som jeg kan bygge hele mitt liv på? Og som står gjennom de ulike fasene. Og et oppfølgingsspørsmål blir da, ja, hvilke rytme er ditt og mitt hjerte egentlig skapt for? Her tror jeg at vår bibeltekst i dag gir oss en fantastisk åpenbaring som mange av oss egentlig ikke helt har fått lov til å knekke inn i og se. Jeg må bare beklage hvis jeg snakker litt fort. Jeg var på studentmøte i Salem i går, og etterpå så kom det en trønder til meg. Han var helt oppgitt, han trønderen, vet du. Du snakker så fort, vet du. Jeg klarer ikke å forstå hva du sier. Så dette, hvis du erfarer det slik, så står det i 1. Korinterne om en nådegave av å tolke og tyde. Så må du gjerne be om ånds åpenbaring underveis. Jeg har prøvd å be Herren om å hjelpe meg å slutte å snakke så fort. Han har enda ikke hørt meg. Men uansett, finnes det en rytme som ikke rokkes? Og det første Jesus sier, og det verset som mange av oss er mest fortrolige med, er Matteus 11:28. Kom til meg! Og det er jo et fantastisk vers, men jeg har lyst til å begynne der. For den første invitasjonen Jesus gir til mennesker for 2000 år siden, men som han fremdeles gir til mennesker i Bartebyen i dag, er denne invitasjonen: kom til meg. Og jeg synes det er så vakkert. Kan du se for deg Jesus står der på slettene i Judea og sier til folket: du, kom til meg. Og tankene mine går til Matteus 9, et par kapitler tidligere, der han har sett folkemengden, så står det at hans hjerte ble grepet av dyp medlidenhet med dem, for de var som sauer uten hyrde, utslått. Og den diagnosen har tenkt på mange ganger. Ikke bare tror jeg den diagnosen er treffende for jøder på den tiden, men jeg tror de levde jo tross alt uten Steve Jobs sin iPhone og Mac og Packard Bell, liksom. Og hvis de var utslitt og rådville og i mangel av en hyrde, hvor mye mer. Oss som lever i dag. Vi lever i en tid der vi har mer fritid enn noen gang. Men vi er også første generasjon som snakker om tidsklemme. Og de unge menneskene i dag, Finn Skårderud i 2014, koinet dette begrepet generasjon prestasjon. Vi er en gjeng med flinkeser. Og var ikke det Gro Harlem Brundtland som sa i 94 under OL, når norsk arroganse var på topp, og sa at det er typisk norsk, vær god. Så vi er en gjeng med flinkeser, men jeg har lyst til å si at jeg tror mange av de unge i dag, men jeg vil foreslå også voksne mennesker, at vi er trøtte, og vi er slitne, og vi stiller spørsmålet, finnes det hvile for min sjel? Og i møte med det, så kommer den vakre invitasjonen til Jesus, der han sier, kom til meg. Og hvis jeg skal være ærlig med dere, og jeg tror ikke det er bare bergensere, men jeg har en tilbøyelighet at når smertene i tankelivet, i sjelslivet, travelheten i hverdagen, når de små intense velsignelsene som løper rundt meg og holder meg våken om natten, og du kjenner at livet er lite å gå på, så har vi en egen tilbøyelighet til å oppsøke midlertidig lettelse. Vi driver symptombehandling. Vi går til substitutter i stedet for de virkelige substanser. Og for meg, i all ærlighet, så ser det ut som konemor går og legger seg, og jeg bare ber til Gud om at ungene ikke våkner, for jeg bare orker ikke. Enda et hyl til og byssing, for denne mannen trenger fred. Og da sitter jeg i sofaen, tar ned persiene, og så går jeg inn på Netflix, og så vet jeg at dette riste egen rumpe, som vi sier på Vestlandet, for det blir tidlig neste morgen, men jeg må bare slappe av. Og så har jeg det greit i øyeblikket, men klokken 5 lørdagsmorgen, da angrer jeg på at jeg ikke lar meg. Har du den opplevelsen av og til på ulike områder? Substitutter har en egen evne til å etterlate oss mer sulten og sykere enn det vi var i utgangspunktet. For at vi ikke går til substansen. Her er Jesu invitasjon, og jeg ser det for meg, så han roper ut og sier, kom til meg, ikke gå til substituttene, kom til meg, for jeg har funnet at der du går med dine utfordringer, vil avgjøre utfallet på dem. Så Jesus sier da, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Bare la oss gjøre en enkel eksegese. Hvem er det som får lov til å komme til Jesus? Er det naboen? Er det bestemor? Er det barna? Han sier, alle. Jeg har jo ikke studert gresk, men på gresk så betyr det alle. Så dette han sier, alle kan få lov til å komme. Dere som strever, og hvor mange av oss strever ikke med ting i bagasjen vår, med personlighetstrekk, med vaner og avhengigheter, de tingene vi strever med, men også byrder som andre har lagt på oss, kom til meg. Og på andre siden av invitasjonen, så sier han et løfte, og dere skal få hvile. Jeg elsker det. Og dette verset tror jeg vi trenger å bygge vårt liv på, og stadig ta Jesus opp på denne invitasjonen. Men det som er enda mer fantastisk, er at versene ikke stopper der. Og jeg har pugget dette verset fra jeg var i tenårene, og jeg forsto aldri de påfølgende to versene. Men jeg har lyst til å foreslå for deg at Jesus går videre. Ikke bare vil Jesus la oss få hvile en gang, men han vil lære oss et liv der vi finner veien til hvile, kontinuerlig. Og det er det jeg tror skjer i det påfølgende verset, der Jesus sier, ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for sjelen deres. Jeg har funnet, som nevnt i denne podcasten, liv og lederskap, at folk elsker å lytte inn til folk som er litt kjent, mennesker man ser opp til, de hører man gjerne på. Og jeg vet ikke med deg, men når jeg for eksempel ser en artikkel om en eller annen bedriftsleder som forteller om hemmeligheten til et sterkt liv, så går jeg liksom inn på den plussaken og betaler de 17 kroner, og så blir jeg lurt, for det eneste han sier er liksom bare sov nok og tren, liksom, sant? Men det er noe fascinerende med mennesker som lever store liv, og så stiller vi spørsmålet, hva er hemmeligheten bak det? Men tenk på Jesus da. Han er trolig den mest etterspurte mannen, i hvert fall i sin samtid. Men han opplevde et menneskelig trykk som var uten like, men også et åndelig trykk. Likevel, mine venner, står det aldri at Jesus løp. Likevel så leser vi aldri om at Jesus mistet kontroll, og åndens frukt forsvant for en liten time, og han raget ut liksom. Nei. Midt i å være Gudesønn på menneskejord med hele herskaren av helvete mot deg, og fariseer og religiøse ledere mot deg, så levde han i en kontinuerlig fred. Jeg kjenner når jeg hører det, sign me opp til den plussaken der. Jeg har lyst til å vite hva er the secret behind the sauce der, altså. Og til og med når de skal over Genesaretsjøen, og de tror liksom, disse disiplene, de har bare stemplet inn og tenker, nå dør vi liksom, Titanic, nå går det ned liksom. Og så står det at Jesus ligger med hodet på en pute i akterstaven. Hva skjer, Jesus? Du er bare litt for leks. Jeg har lyst til å foreslå for deg at han hadde funnet sjels hvile. Og det er den han knekker opp for oss nå etterpå, disiplene. Tenk hvor heldig vi er som får lov til å høre dette. Og han sier, du, ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelen deres. Og Jesus besvarer profeten Jeremias spørsmål 1000 år tidligere. Der Herren sier gjennom Jeremia, så sier Herren, still deg på veien og se etter. Spør etter de gamle stiene. Spør hvor den gode veien er, og vandre på den. Da skal dere finne hvile for deres sjeler. Ser du hva som skjer? Og 1000 år før hadde også mennesker spurt, hvor finnes sjels hvile? Og jeg har lyst til å foreslå for deg at det er ikke bare mennesker i generasjon prestasjon som lurer på det. Men mennesker til alle tider har stilt spørsmålet, hvor kan min sjel finne hvile? Jesus, han kommer med svaret på profetens spørsmål. Ordrett nesten. Det han da sier er, lær av meg og ta mitt åk på dere. Teologen Adam Clark sier at et åk på denne tiden var en samlebetegnelse for ulike forpliktelser som ble krevd av oss. De kunne snakke om rikets åk, omvendelsens åk, budenes åk, lovens åk, troens åk. Men her kommer Jesus og sier, du har hørt om de andre åkene, men jeg sier deg, ta på deg mitt åk. Ta på deg ikke det samfunnet, familie, og normer krever primært av deg, men ta på deg mine begrensninger og forpliktelser. Og jeg vet ikke med deg, men det er et eller annet i meg intuitivt, på grunn av jeg er barna med tid. Når jeg hører ordet åk, så tenker jeg akk og ve. For det skal du være fri. Skal du være fri, vet du, så må du ikke ha noen begrensninger. Du må bare slippe dem, og så må du løpe ut, liksom. Du må være fri. Og vi lever med en frihetsforståelse som handler om fravær av begrensninger. Og det verste som finnes, det må være å være en konservativ kristen fra Vestlandet. Det må være det mest bunne du kan være som person. Sant? Og det er den narrativen vi utstilles, fremstilles for. Og skal du være fri, så må du være din egen herre. Jeg har lyst til å foreslå for deg at alle mennesker bøyer seg for noe. Og det kan være at du sier, nei, men jeg er min egen herre. Yeah, right. For at hvis du skal være best på jobben din, og strever etter å være den beste admin-direktøren, herlighet for et forferdelig åk du ligger på skuldrene dine. Eller for ungdommer, som vi snakket om i går, hvis det er om å gjøre å være den vakreste, så er det et forferdelig åk å leve under, og du er nødt til å fylle på med alt det etter hvert, for at vi alle blir som spisker med årene. Så det er forferdelig å være det åket. Eller hvis man lever for penger, sorry my friend, hvor utrolig kjipt når børssvingningene kommer, og du plutselig mister hele formuen, eller plutselig noen går forbi deg. Hvor kjipt er ikke det? Jeg sier til deg, vi alle bærer åk. Spørsmålet er ikke om du bærer åk, men hvilke åk bærer du? Og er det åket du bærer, det åket du var skapt for å bære? Og her kommer Jesus så vakkert og sier, ta mitt åk på dere, og lær av meg. Kontraintuitivt for det moderne mennesket, men det er veien til hvile. Jesus sier, jeg er mild og ydmyk av hjertet, og jeg synes det er en vakker formulering. Men hva er det han sier der? Jeg er mild og ydmyk av hjertet. Mange av oss bærer et bilde av en Gud som er dominerende, undertrykkende. Men jeg synes det er så vakkert å høre Jesus sier, jeg er mild, og jeg er ydmyk av hjertet. Han vil ikke ligge på oss noe upassende, og kuene. For han er en god herre. Så kan du stille deg spørsmålet, men hvem var det da Jesus gikk i åk med? For et åk, er det noe som har røtter fra landbruk her inne? Liksom vokst opp på bondegård? Noen? Ja, bra. Min mor, hun har vokst opp på bondegård. Over et fjell, gjennom en tunnel, over en bru, rett på Vestlandet. Vokst opp i Førde, i trivselsfylket, og jeg husker bestefar, vet du. Vi hadde traktor da, når hun vokste opp. Men jeg husker jeg har sett de gamle åkene. Og disse åkene var jo ikke tiltenkt soloåk, gjerne. Men i denne antikke kulturen som Jesus var en del av når han snakker om åk, så brukte man åk til å ligge på okser når de skulle pløye. Og det man da gjorde var at man tok den brunstige oksekalven, som var liksom ny i gamet, og så la man den i åk med en eldre erfaren okse. Så når den unge hadde lyst til å svi av alt kruttet til å begynne med, og bare tenkte, la oss ta 60 meter på jordet her, så var den gamle oksen ved siden av, og sa, nå tror jeg vi roer oss ned her, liksom. Så gikk han ved siden av, do-do, do-do, i en fast rytme. Når den unge ville sprinte. Men når den unge var trøtt og ikke hadde mer å gi, da var også den gamle oksen der. Boom, boom, boom. Og hadde den faste takten. Og når han så en deilig kvige på nabobeit og hadde lyst til å stikke av, da var den gamle oksen og holdt den fast i åket. Hva er greien her? Jeg har lyst til å foreslå for deg at det som skjer her, er at Jesus inviterer oss inn i noe av det heftigste. Nemlig at han inviterer oss inn i det åket sønnen har med faderen. Åh! Det må med rette kunne sies at Jesus var en pappagutt. Leser du evangeliene, så snakker han veldig mye om pappaen. Men rett før vår passasje i dag, så snakker han om faderen. Han sier, på den tiden tok Jesus det ordet og sa, jeg takker deg, far, himmels og jordens herre, at du har skjult dette for vise og kloke, og åpenbart det for de små. Ja, far, for slik var det vel behagelig for deg. Og hør på det her. Alle ting er overgitt til meg og min far, og ingen kjenner sønnen uten faderen, heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den sønnen vil åpenbare ham for. Jeg har lyst til å foreslå for deg at Jesus gikk i åk med faderen. Og The Message har en vakker oversettelse, men snakker om the unforced rhythms of grace. De uanstrengte nåderytmene. Og jeg har funnet for mitt liv at det finnes mange takter og toner og rytmer på utsiden som påvirker min innside. Men når jeg kommer inn i Guds nærvær, så er det akkurat som evighetens metronom som slår taktfast. Rytmen av nåde, av sannhet, så begynner den rytmen å slå innover i meg og stille min sjel og mitt sinn til ro. Og det er det Jesus inviterer oss inn i her. Han sier, vil du vite veien til hvile? Ta mitt åk på deg og gå i rytme med meg og Faderen, så vil din sjel finne hvile. Så kan det være at du sier at dette var litt abstrakt, Daniel. Jeg hører at du ikke har en master, men likevel dette var et abstraksjonsnivå som jeg sitter og tenker som ingeniør. Hva betyr dette for livet mitt da? Sånn egentlig. Fint med noen teologiske sannheter, men hva betyr det mandagsmorgen? La oss helst ikke snakke om det. Vi liker i kirken å være abstrakte. Kanskje vi bare får bli der? Nei, jeg bare tøyser med dere. Vi må snakke litt konkret, men hva betyr det at det finnes en slik nåderytme? Da har man i den kristne tradisjonen. Det var litt spennende at det gikk en opp der. Jeg vet ikke om dere pleier å ha det. Jeg bare så alle blikkene gikk opp der. Han skal ikke gjøre trylletriks. Han skal bare spille litt på slutten av tal. Men i den kristne tradisjonen så har vi snakket om det som heter kristne disipliner. Ja, det var, skal vi ta det litt ned? Det var litt høyt. Litt lavere. Men i den kristne tradisjonen så har vi snakket om det som heter kristne disipliner, praksiser, og som man gjerne vil kalle nådemidler. Så rent konkret, hvordan kan livet mitt komme mer i takt med den evige takt som finnes i Faderen og Sønnen? Og da når vi snakker om disse åndelige disiplinene, så er det noen av oss som kjenner vi får litt sånn posttraumatisk stress. fordi at vi har hørt om at du bør be, og du bør faste, og du bør gjøre disse tingene. Men jeg har lyst til å foreslå for deg at nådemidler ikke er et nådemål i seg selv. Men åndelige praksiser er som skilt som er med å være veivisere til den gamle stien, til de gode veiene som leder hjem til farshuset. Så det at hvis du skal til Bergen og du kommer litt utenfor Trondheim sentrum og du ser Bergensskiltet og du stopper ved det og tenker, nå er jeg i Bergen, så har du enda veldig mye godt foran deg, for du har enda ikke sett statsråden, og du har enda ikke sett IKEA i Åsene. Poenget er ikke å stoppe med skiltet, men å la skiltet og praksisene få lov til å lede oss til nåde mål, som er forening med Faderen og Sønnen. Og når jeg satt og forberedte meg, så tenkte jeg, hva er noen av disse åndelige praksisene som vi møter i Guds ord, men også som den kristne tradisjonen har løftet opp gjennom årtusener, som en vei til åndelig dannelse og formasjon? Du kan få lov til å ta bilder av det hvis du vil. Da snakker man gjerne om aktive praksiser, og så snakker man gjerne om avkallspraksiser. Og aktive praksiser er Bibel. Vi tror på Guds ord, vi tror at det er en lykt for vår fot og lys på vår sti, bønn, tilbedelse, gudstjeneste. Jeg elsker gudstjeneste, de hellige samfunn. Åh, snakket med en her før møtet som hadde vokst opp her, og husker når steinene ble lagt i 1964 på dette bygget, da bare tenker jeg, halleluja, altså. Da har du mest sannsynlig fått noe bra. Gudstjeneste, synsbekjennelse. Og kan jeg få lov til å være litt freidig der? Men jeg tror at selv om man har tippet 20 år, og de mest ungdomlige lystene har kanskje avtatt litt, det er ikke bare unge mennesker som trenger å skrifte til en venn og en bror, en åndelig leder. Men vi alle gjennom hele livet trenger å ansvarliggjøres i vår helliggjørelse mot Kristus. Så jeg har lyst til å være så freidig og si at selv om du har tippet 30, ha noen som du kan bekjenne dine synder til, og så du kan vandre i disippelskap sammen med. Fellesskap, tjeneste, sabbat, studier og vitnetjeneste. Avkallspraksiser, et liv i enkelhet. Du må ikke ha Volvo, du må ikke ha villa, du må ikke ha Vov, og du må ikke ha bare ett barn. Alenetid, stillhet, faste, avholdenhet, generøsitet, offer, gir sine midler. Jeg har lyst til å foreslå for deg nok en gang å oppmuntre deg. Du har helt sikkert mange av disse rytmene på plass i livet ditt allerede. Men jeg har lyst til å gi deg en oppmuntring. Prøv å eksperimentere med noen nye rytmer. Det som angår enkelhet. Jeg tror det er en av de store avgudene i vår del av verden. Vi har bare alt som olepauser, men det er også alt vi har. Men det er noe med å bli avrevet fra alle de fysiske tingene, sånn at vi kan eie de virkelige rikdommene. Eksperimenter med noe av dette, og jeg tror du vil finne at når du beveger deg inn i disse nåderytmene, så kan du få lov til å komme noe nærmere den evige grunnrytmen som finnes i Guds nerver. I åk med Faderen og Sønnen, så finnes det en rytme som jeg kan bygge mitt liv på, som ikke rokkes. Ja, det gjør det. Og den rytmen har vist seg å være taktfast gjennom tusener av år. Og som er en veiviser til sjels hvile. Jesus sier det sånn i oppsummeringen, for mitt åk er gagnlig. Det betyr jo helt enkelt at mitt åk, det gjør det godt. Og min byrde, den er ikke som de andre byrdene som vi bærer. Men min byrde, den er lett. Jeg har lyst til å dele et vitnesbyrd med dere som jeg fikk inn for en tid tilbake. Det har gjort dypt inntrykk på meg, men det bildet jeg viste var fra nå i høst når vi var i Afrika med familien i permisjon med siste barnet. Rett før jeg dro der, så var jeg på et ungdomsmøte og ba for en ung jente som kom til meg. Og så sa hun, Daniel, kan du be for meg, men jeg vil ikke si hva det angår. Og så ba jeg for henne. Hun ble tydelig berørt av den hellige ånden, men sa ikke noe mer. Etter vi hadde vært i Afrika i 2-3 måneder, så kommer jeg tilbake til det samme stedet, og så kommer det en jente stråle mot meg. Og så sier hun, husker du meg? Og så sa hun, jeg må bare fortelle deg en historie. Hva som skjedde etter du ba for meg. har lyst til å vise den historien akkurat nå, så hvis vi får lyd på filmen, så prøver vi.
Hei, mitt navn er Alma, og jeg ble helbredet for 2 måneder siden. For 2 måneder siden så kom jeg her for å møte, og så gikk jeg bort til Daniel og sa, kan du be for meg? Jeg sa ikke noen ting spesifikt om hva han skulle be for, men plutselig så begynte han å be for angsten min. Han sa at han kjenner at det er angst i meg, og at den skal nå gå ut i Jesu navn. Og når han sa det, så kom Jesus inn i meg. Hellige Ånd kom over meg, og den forsvant. Så sa jeg til Daniel at jeg har stått med angst i 13 år. Og nå er han vekke. Og jeg har aldri følt meg så lett i hele mitt liv. Og jeg går ut og jeg springer rundt, og jeg sier det til alle som vil høre. Nå er jeg fri. Og så sier jeg vennen min, Alma, du stråler. Jeg har aldri sittet sånn her før. Jeg var avhengig av medisiner for å sove og for å klare meg i hverdagen. Og nå er jeg, og dagen der skjedde, sluttet med medisiner. Og jeg har ingen problemer med å sove. Jeg klarer meg hver dag. Jeg går på skolen, jeg lever livet mitt, og jeg har ikke hatt en eneste angstfølelse på 2 måneder. Og jeg er 100% sikker på at den aldri kommer til å komme tilbake.
Wow, så fantastisk! Dette er en fantastisk historie om hvordan Jesus... Dette er nå 7-8 måneder siden. Jeg møtte hun forrige uke. And she is still glowing, for å si det sånn. Altså. Det hun sa til meg var at den dagen du ba for meg, så hadde jeg vært hos legen min, og han hadde kategorisert meg i rød zone, rett før innleggelse. Og noen uker etter at jeg filmet denne filmen, så får jeg en film fra hun. Hun sier, Daniel, Daniel, jeg har vært hos legen igjen. Og så viste hun meg en sånn spekter fra liksom røde, gul og ulike farger til grønn. Og så sa hun, nå har legen tatt meg i grønn zone. Jeg har klinisk bevis, jeg er frisk, og legen skjønner ikke. Dette skal ikke være mulig å skje så fort. Og hun stråler på grunn av at Jesus har suttet hun fri. Og snakket med en av lærerne på den skolen som har jobbet der i 30 år. Og sa at, vet du hva? Jeg har jobbet her i 30 år, jeg har aldri sett en slik transformasjon så kjapt. Og ikke på grunn av at jeg snakker bergensk og har fine hender, men det er på grunn av at vi tror på en Herre som er mild og ydmyk av hjertet, og som leder oss til sann hvile. Augustin sa det i sin selvbiografi på slutten, der han oppsummerer livet sitt fra å være en ateist og en rundbrenner. Etter å ha møtt Bibels Gud, så sier han, du har skapt oss for deg, Herre. Og våre hjerter er urolige inntil de finner hvile i deg. Slik lyder Herrens ord i dag til oss som de hellige. Og kjenner særlig på deg og lyst til å oppmuntre deg for de av oss som har vært kristne i lang tid. Og mange av oss har gjerne med oss noe vi har trasket med, og vi tenker, jeg har gått til forbønn, jeg har blitt bedt for. Men jeg har lyst til å si til deg at vi tror på han som kalles for håpets Gud. Og slik som hun har erfart i 13 år, eller om han har hatt det i 37 år, så er han fortsatt den Gud som løser de bundne, som helbreder de syke, som gir fred til de urolige, og som leder oss til sjels hvile. Så la oss da reise oss akkurat nå, skal vi be til Gud sammen. Bli minnet på et kunnskapsord før jeg kom her i dag. Gjerne jeg søkt forbønn etterpå, men det var akkurat som jeg så noen som har erfaringen av nesten av å drukne, at man opplever at livet holder på å gå over en, og man klarer ikke å holde seg flytende. Hvis det er din erfaring, så tror jeg Faderen på en særlig måte i dag har lyst til å oppmuntre deg og si som Salme 40, trekke deg ut av de dype vann og sitte fjellet under dine føtter. Så himmelske far, vi takker deg for den du er. Takk for at du har vist deg trofast gjennom generasjoner, Herre. Herre, du kjenner våre fortellinger. Du kjenner våre liv. Og vi tar imot din invitasjon i dag, og vi kommer til deg, Jesus. Med det vi strever med våre byrder. Og så har jeg lyst til å be, Herre, for hver og en av oss. Vil du lære oss og lære av deg, ta ditt åk på oss og gå i rytme med Faderen og med Sønn og med den Hellige Ånd, så vår sjel kan slå i takt med den evige nåderytmen som vi ble skapt for. I navnet til Faderens Sønn og den Hellige Ånds navn. Amen. Amen.